Eta ostirirea dugu, bai, astero bezala, ene sindikatuak duen egoitzarat joko dugu, kandenastean Begoña Okinenakin egon ginen, nerea lankidea arekin egon zen, eta gaur berriz Felipe Etxetxik hemen txabiliko dugu, egunon Felipe?
Egunon, jasotxo, egunon guztiai.
Ze moduz?
Ongi, ongi esan beharko, uda, hortxe, belarretan da, bueno, udako lanak egiten.
Olaxe, beraz, zuek ere, entxeko lanetan, horten, tokatzen delarik lagundu behar.
Bai, bai, hemen gaina tokiare ez da xamurra eta aldapata esente dugu, eta eskuz ere lanbizkoatein behar da, eta jendea bilduzkeo asko zerraxeago egiten da.
Bueno, beraz, hoxe, belarretan, belarra usta biltziare badagara juntakoa, gero xo behar bada mintzatikora horri buruz, eta tartian PAK, Europak, zuzendutako nekazaritza politika bateratuari lotuta, ondoko urtealdirako programa nolapaitere lotzen ari dire, urrengo pakado errandezagun, eta beti berriek atratzen ari dire, baina ez dakigun oraino ez, hoiek gauzatiko diren edo ez, ez dakiz berrikuntzarik baote den alde horretatik.
Bai, bai, bada aurreko astean edo aterazen, bat akuerdo minimo batzutera iritsi direla, bai horre egiten da, bueno, negoziazio egiten Europako Kontseilua, Parlamentua eta Komisioak trilogos esaten diote, elkarrekin hitz egiten dute, eta bueno, bakoitza bere iritzia botatzen du, eta bueno, badirudi akuerdo minimo bat edo marko orokor batera iritsi direla. Baina bueno, egia esan gauza oso oso marko oso orokor bat besterik ez dute negoziatu nola baita esan, eta gero herrialde bakoitzak hor badu margena, bere paka edo moldatzeko, ez, bere plan estrategikoak esaten diren horiek garatzeko eta hor gauzak gehiago zehazteko. Orduan akordo hori egia esan nahiko orokorra da oraindik, eta gauza hondirik ere ez dago hor esateko, ez. Baina bai, pixkat atentzioa deitu dit, tartean sartu dela erleen babeserako konpromiso bat. Europa mailan, pixko bat eskatuko da herrialde batean erleen kopurua 110 jaisten bada, ba neurri zorrotzak hartzeko, ez? Eta, bueno, nahiko kuriosa iruditu zait hori, hain zehatz hori aipatzea, eta, bueno, gure ustez, nire ustez behintzat berri ona da, aspaldi esaten ari ziren, bueno, erleen importantzia zenbatekoa denez, esaten da, ba, gutxi gora bera, nekazaritzan dauden kultiboen 1971 erleek polinizatzen dutela, eta horrek iaia suposatzen duela ekoizten den 1980. Orduan bada zerbait, eta, bueno, bere importantzia badu erleak babesteak ere.
Bueno, ixe baietz, orduan erleen babeserako, edo kasuntan erlezainen babeserako ere bai, eta, bueno, erlen babeserako izatea zean guzion, ez, nekazari izan edo izan guzion onerako izaren da.
Bai, dudik gabe, ez dakit nola egingo duten, hori ere, oraindik ez baita aipatzen, bueno, baina badirudi joko dutela, ba, erabiltzen diren pestizida, herbizida guzti horiek, pixkatko puru hori jeistea, lehen ere, helburu hori aipatzen da PAK berri ontarako, hor esaten dute nolabait estrategia dela granja la mesa esaten dienetien hortan, helburuetako bat hori zen, pestizida edo herbiziden kopurua jeistea. Orduan ez dakit nola lotuko duten erleen babesarekin, baina bueno, badirudi hortik joko dutela.
Bueno, hori dena ikustekoa da. Baina, no, hiere, arazo handi xamarra, eta batez ere, industriaren nekazaritza, edo nekazaritza industriarekin loturiko gaitz nagusienetako bat baderakoz, besten artean hori ere bai, ez? Bai, pozointziarenak akotxen artean erran dezagun.
Bai, 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 zean erabilera, pestizidauen erabilera oso zabalduta dago, iruina inguruan bertan ikusi besterik ez dago, eta hor eskatuko du honek, segurazki nekazarientzat ohitura berriak, jende askok ez du onartzen ere, hainbat produktoren zer abiltzeko debeku hori ez dute ongi ikusten, baina luzerako, bueno, pentsatzekoa da ez dela kaltetako izango eta beharrezkoa izango dela.
Ba, Horretaz, mintzatik gura itzin xako, betire, bai, hainbatu usta, nolabai babeste alderat betire, kakotzen artean erraren dugu, erabiltzen dire, herbizida, pestizida, hoiek, eta ustak eta ipatutugunez, orai batzugia, eginak dire, bilduek dire, hor zerealen eta errandaiteke gehien batez, Iruña aldian eta Herribera aldian, eta horri lotutare, ez dakit zerbait erranen dugun edo ez, baina gauza da, gero, gauza honitz galtzen direla, ez bakarrik eta usta biltzerakoan, hor gelditzen dire lurrian seguraski, itxura honeko zirene hainbat eta fruktu edo landar edo dena delako, baina gero, hoiekin ere elaboratutako janariak direla medio haunitz ere galtzen dela erran daiteke.
Bai, zuharri galtzen da. Pixka bat orain uda partean lasaiago gabiltzanez, bueno, holako informeak eta irakurtzen edo ibiltzen gara. Eta horratera du FAOk informe bat, eta, bueno, hola gainetik hola esanez, esaten du, irutatik bat galtzen dela. Sortzen den janaria, irutatik bat galtzen dela, kate osoan. Bai, bueno, ekoizteko moduan, ekoizteko momentuan, ero transformatzeko momentuan, eta batez ere distribuzioan, eta gero kontsumitzaileak berak bere etxeetan. Orduan, datua izugarria da, ez? Alde batetik izaten da, ja zortzireun, behatzireun milioi personak oseak pasatzen ari dela, eta bestaldetik hau dago, ez? Irutatik bat galtze horrek, bueno, kezka sortzen du horrek ere. Hola, pixka bat hola datu azkar batzuk emanez, herri esaten da, herrialdea beratxetan persona bakoitzak urteko 100 kilo inguru galtzen duela, bere konsumo egunerokoan. Eta, bueno, herrialde pobretan berriz, 6-11 kilo tarteko hortan. Orduan, datu hori ere izugarria da, eta, bueno, alde batetik, gozetea zaparte inguru giroari ere honek ze eragina duen inguru giroan, ez? Piskata aipatzen ditu, zenbat hektarea gutxi gora bera esaten da, 1.400.000 hektarea sortzen duen janaria dela galtzen den guzti hau.
Pentsa.
Orduan, izugarria da, bai? Holako, bueno, manejatzen dituzten datuak mundu mailakoak dira, eta zanbakiak ikusita, ba, pixka bat, beldurgarria ere bada.
Izugarri, beraz, galtzen den janari horrekin, ba, zenbat eta lur ere muere, ez, behar den, galdutako janari hori ekoizteko, eta gero deusterako arran dezagun, baina bon, hoi,
bai.
neurri batean, nolapait ere, nahiko produktu galkorra izaten da hortik atratzen dena, zenbait bederen bai, hori zerbait izatea normala da, baina horren bertzeia, eta batez ere laboratutako produktuekin, ez gertatiko da unitzere bai.
Bai, zuk esan bezala, dudigabe gauza kongi eginda ere, luzera begira galera bat beharko da beti.
Bai.
Ez dira betiko, ez da produktuak nolabait mantentzea eta errezagoa denak, gaur egun hotza erabiliz eta hainbat teknika erabiliz, bizia luzatzen da nolabait esateko, baina batez ere ohituretan dago, ez? Ohitura nahiko kaskarrak dauzkagu elikaduran, eta aipatzen du informe horrek, non galtzen den galdera hortan, batez ere kontsumitzaileak gehiegi erosten duela. Bizkabat, etxeetan zenbat janari galtzen den, ez? Egia da, janari hori supermerkatuetan dagoela, eta supermerkatuetan ere segurazki asko galdu dela. Eta egia da ere, bueno, nolabait nola dagoen antolatuta momentu honetan gizartea eta herrialde gehienetan hiri handi batzuk daude eta hor pilatzen da jendea. Orduan galera horiek zuk esan bezala beti onartu beharko dira, baina hainbestekoak izatea ere, bueno, eskat lotsagarria ere bada beste batzuei kosea pasatzen ari direnei begira batez ere, ez?
Ba, hor da, zenbaki datuak hor daude. Batzutan, hula, ez hotzotzean ematen direnak, baina horren gibelian eta izan daitekenare bisket ikustia komeni, eta gaurkoan horrekin utziko dugu, beharra da horbertze kontutioren bat baginuen, baina noi helduen asterak utziko dugu, Felipe?
Bai, hala beharko du.
Bai, adierazpen batzuk direla medio, baina, bueno, hoi beharra da ondokorako utziko dugu, biztartian izan ongi, ja, belarrak behar bezala sartzen dituzuen, ja, aruak laguntzen duen ondoko unetan, eta eskermile, Felipe?
Soy Escarcasco.